Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'iziston janubida o'tgan yil iyunida yuz bergan etnik zo'ravonlik sabablarini tergov qilgan milliy komissiya hisoboti kecha e'lon qilingan. Guruh raisi Abdug'ani Erkaboyevning bayon qilishicha, muvaqqat hukumat mamlakat janubidagi vaziyatning ziddiylashishi, etnik nizolar xavfi kun sayin oshib borayotganiga ahamiyat qaratmagan, uning oldini olish uchun zarur choralar ko'rmagan. Komissiya xunrezlik Jalolobodda boshlangan deya xulosa qilib, unda asosan o'zbeklar namoyondasi, tadbirkor Qodirjon Botirov, uning tarafdorlari va 2010-yil aprelda hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Xurmonbek Bakiyev oilasi va yaqinlarini ayblaydi. Komissiya raisiga ko'ra, fojiada biror millatni ayblash adolatdan emas. Bu muayyan bir shaxslarning mas'uliyatsiz xatti-harakati sabab vujudga kelgan holat, deydi Erkaboyev. Janub aholisi vakillari va mutaxassislar ushbu hisobotga qanday munosabat bildiradi? Amerika ovozi ular bilan suhbatda bo'ldi.
Mamlakat Tursunova, Qirg'izistonlik xalqlar hozirgi kelgan tekshiruvchilarga ham davlat rahbariga ham ishonmay qo'ydilar, ishonchsizlik tuyg'uyapti. Hattoki televizorga ko'rmay qo'ydik, bir tomonlama beriladi. Endi hozir o'zbek liderlarini boshlagan shular aybdor deyishyapti, lekin ana shu liderlar miting qilgan bo'lsa, ozgina haq huquqini talab qilgan eldi nomidan. Lekin birorta talabi qabul qilinmadi. Ashu o'zi bizga bo'lgan jazo yetardi-yu. Endi orqasidan bunaqa janjal to'polonlar bo'lib ketdi. Lekin biz bu darajaga yetadi deb o'ylamagan edik. O'ylaymanki, asha to'polonlar ham uyushtirilgan to'polon bo'lgan. Uyushtirilmagan bo'lgan 1 soat, yarim soat ichida tinchidigan narsa haligacha tinchigan yo'q. Mana 7 oy o'tdi ham hozir ham yana artib ketish boshlanyapti-da. Ishonsam bir 30% ishonish mumkin-da. Deyinda yonbosganga o'xshaydi, lekin baribir haqiqat yuzaga chiqmayapti. Ishonchsizlik ko'p.
Qodir aka baribir o'shdan. Endi bunda olganda 70-80% yaqinroq to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin o'shanda ham bir tomonlama xulosa chiqarilganda, lekin qo'shilmagan tomonlari hurmatli shu komissiya raisligiga Abdug'ani Erkaboyev asosan o'zbeklar tomonga ayb to'ngib qo'ygandek bo'lyapti-da. Biz bular davlat komissiyasidan xolisona fikr kutgandik. To'g'ri. Masalan, o'sha Qodirjon Botirovlar endi o'zbek muammolarini yuqori darajada rahbar etkazish niyatida bu mitingni o'tkazgan bo'lishi mumkin. Lekin bu odam ham men yana bilmadim, bu darajada bo'lishini mitinglar shu oxir oqibat janjalga urushga olib kelishini bilmagan bo'lsa kerak. Botirovdan qaysi bir hukumat doiralari bir nimasiga ishontirgan bo'lishi mumkin-da. Millatlar o'rtasidagi to'qnashuv va o'zbek qirg'iz orasida qurbonliklar kelsak, 105 ta qirg'iz millati, 270 ta o'zbekdan deyapti. Bu ma'lumotlar yolg'on. To'liq qanoatdorlik emas. Qurbonlar soni ko'proq. Bular nimagadir yashirgan. Ikkinchi tomondan vaqtli hukumat davrida ishlagan o'sha Beknazarovlarni, hozirgi xavfsizlik xizmati rahbari Dushibayevni, o'sha vaqtdagi mudofaa vaziri Ismoil Isakov, ularni qisman emas, to'la aybdor. Chunki bular 3-4 kun O'sh va Jalolobod qirg'in borat bo'lganda bular bir tomonlama ko'tirdi. Bu orada O'sh va Jalolobod viloyat guvernatorlari, shahar merlari, alohida tuman rahbarlari ham aybdor. Afsuski, bunday aybdor odamlar hozir himoya vositasi parlamentga borishib oldi-da. Bu ishlar noto'g'ri.
Kesef jurnalist hem bu janağı jil çıkarğan boyunca jalpına qaraganda bu turla jil çıktı da oylaydım. Her bir mayda küdasını jağa taqtaganda anıqtıq bolmasın mümkin. Biroq jalpısından alganda çindik bu jildikte bar. Oşan esepteyim. Şine olsa dağın oşa bolgan nesene çağıldım dep aytsak bolot. Sebebi hazırkı mına alıp birlikte oturgan adamdardın dile jana ayıbın aytıp, birlikte ketip qalgan adamdın ayıbın aytıp, an balasını aytıp ayıbın aytkan dile oşol çindikka jaqqanda aylı degen jürgüzgö işti körsötüp atosuñlarçı. Biz bileriz tarık körsötüp turak murdatan oşol atalbay jemineden çıkkan şehitleri açıkında izildeben üçün uşunu nese dagılı korkunç kiyimdere tura öğretken oşondoktan бул айт башка арга жок. Себеби ким бул нерсени ой менен жасады же ката кылып жасап койду, бирок бул нерсе айтылыш керек ки аларга деле бул ошого жараша чара бир колдонуш керек деп биз айтабыз.
Komissiya juda katta mehnat qilganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Biroq shu yerda bir ikkita e'tirozli jihatlarga e'tiborni qaratmoqchiman. Gap shundaki, birovni yoki ma'lum kishilar yoki ma'lum kishilar guruhini aybdor deb atashga hozircha hech kimning haqqi yo'q. Aybdor va jinoyatchi degan xulosani faqat sud hukmi bilan tasdiqlash mumkin. Qolancha aybdor degan gaplar hech qanday sud qarorisiz, sud hukmisiz ana shunday gaplar aytilayotganiga men haligacha hayron qolaman. Ikkinchidan, xulosalarida bir-biriga qarama-qarshi zid fikrlar mavjudligi ko'zga tashlanyapti. Komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyev televideniya orqali ikki xalq bu fojiada aybdor emas degan fikrni aytyapti. Bu juda to'g'ri fikr. Lekin tayyorlangan hujjatda juda ko'p yerlarda bu fitnani aholining o'zbek qismi tayyorlagan, amalga oshirgan degan gaplar yozilgan. Qanday qilib butun bir xalqni aybdor qilish mumkin? Mana shunday jihatlar komissiya ishi da hali juda ko'p nuqsonlar borligini ko'rsatib turibdi deb o'ylayman.
Ushbu komissiyaning chiqargan xulosalari ikki xalq o'rtasidagi munosabatlarni o'g'nashda, yumshatishda foydali bo'ladimi?
Komissiya tuzishdan maqsad aynan ana shu ikki millat o'rtasidagi munosabatni tiklash maqsadida tuzilgan komissiya. Shuning uchun komissiya zimmasidagi mas'uliyat nihoyatda katta. Buni komissiyaning har bir a'zosi his qilishi kerak. Chunki noto'g'ri berilgan bir baho hozir avvalgi munosabatlarni tiklash istagidagi odamlarning hafsalasini pir qilishi turgan gap. Men yuqorida aytib o'tgan shu butun bir xalqni aybdor deb aytish bu hech qachon yaxshi natijaga olib kelmaydi. Aksincha shu ikki xalq o'rtasidagi munosabatni avvalgi holiga qaytarishga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun aytamanki, komissiyaning har bir a'zosi bir og'iz so'z aytishda yoki xulosa chiqarishda nihoyatda mas'uliyat bilan ish tutish kerak. Afsuski, komissiya xulosalarida ayrim yerlarda ana shunday mas'uliyat sezilmagan joylari bor.